เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสกตอนที่9เสนอเรื่องหมอชีวโกมารพัฒน์เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคลหมอชีวโกมารพัฒน์เป็นลูกของนางสาลวดีซึ่งเป็นหญิงโสเภณีในเมืองราชคฤห์ธรรมดาหญิงโสเภณีจะไม่เลี้ยงดูลูกชายเพราะช่วยสืบสายอาชีพไม่ได้ดังนั้นเมื่อนางคลอดออกมารู้ว่าเป็นเพศชายจึงให้สาวใช้นำลูกชายใส่กระด้งไปวางไว้ที่กองขยะบ่ายวันนั้นอภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จประพาสพระนครผ่านมาทางนั้นเห็นฝูงนกการุมล้อมเด็กทารกอยู่ตรัสสั่งให้นายสารถีไปดูว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเมื่อนายสารถีกลับมากราบทูลว่ายังมีชีวิตอยู่จึงรับสั่งให้อุ้มมาแล้วนำเข้าไปมอบให้นางนมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีภายในพระราชนิเวศแล้วตั้งชื่อให้ว่าชีวกซึ่งมาจากคำว่าชีวิตคือรอดชีวิตมาได้เมื่อเจริญขึ้นมาแล้วได้ประทานพระนามเพิ่มเติมว่าโกมารพัฒน์ซึ่งหมายถึงเป็นบุตรบุญธรรมของพระราชกุมารทรงชุบเลี้ยงดุจโอรสแท้ๆของพระองค์แม้พระเจ้าพิมพิสารก็โปรดปรานประดุจหลานของพระองค์และประชาชนทั่วไปก็เข้าใจว่าเป็นโอรสที่แท้จริงของอภัยราชกุมารเมื่อชีวโกมารพัฒน์เจริญเติบโตเข้าสู่วัยเรียนและทรงทราบว่าตนเป็นเด็กกำพร้าจึงต้องการที่จะศึกษาวิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอาชีพที่เขาชอบก็คือหมอรักษาโรคเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ดังนั้นเขาได้หนีออกจากวังเดินทางไปกับกองเกวียนพ่อค้าจนถึงเมืองตักกศิลาแล้วให้พ่อค้าที่เขาอาศัยมานั้นช่วยพาไปฝากอาจารย์ที่สาป่าโมกคือพระฤาษีโรคาพฤกษตรินาผู้เป็นเจ้าสำนักชีวกได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์รับใช้ทำงานทุกอย่างในสำนักอาจารย์เพื่อแลกกับวิชาความรู้เพราะตนไม่มีทรัพย์สินเป็นค่าเรียนเขาศึกษาอย่างตั้งอกตั้งใจทำให้เรียนได้ไวกว่าศิษย์คนอื่นๆและสำเร็จจบหลักสูตรภายใน7ปีซึ่งปกติคนอื่นๆจะเรียนถึง16ปีแม้จบหลักสูตรแล้วก็ยังมีความสงสัยในความรู้ของตนเองว่าอาจจะไม่สมบูรณ์จึงเข้าไปปรึกษาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ได้สั่งให้เขาออกไปหาต้นไม้ใบหญ้าหรือเพื่อชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ที่เห็นว่าใช้ทำยาไม่ได้มาให้อาจารย์เขาได้ใช้เวลาหลายวันเข้าไปในป่ารอบๆเมืองตักกศิลาค้นหาจนทั่วก็ไม่พบใบหญ้าหรือพืชสักชนิดเดียวที่ใช้ทำยาไม่ได้จึงรู้สึกผิดหวังกลัวอาจารย์จะตำหนิแต่พอแจ้งแก่อาจารย์แล้วอาจารย์กลับยิ้มอย่างพออบพอใจและกล่าวว่าเธอเรียนจบแล้วออกไปประกอบอาชีพรักษาคนไข้ได้แล้วชีวโกมารพัฒน์เป็นศิษย์ที่มีอัธยาศัยดีมีความเคารพนับถือเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของอาจารย์มีความกตัญญูกตเวทีมีศีลธรรมและอัธยาศัยสุขุมละเอียดเยือกเย็นสุภาพเรียบร้อยไม่พลาดพลั้งอีกทั้งชาวปัญญาก็ดีเยี่ยมจึงเป็นที่รักของอาจารย์ท่านอาจารย์จึงเมตตาสอนวิชาแพทย์พิเศษให้อีกแขนงหนึ่งซึ่งอาจารย์จะไม่ค่อยสอนให้แก่ใครๆคือวิชาประสมยาปรุงยาขนานเอกพร้อมทั้งวิธีการรักษาโรคให้ด้วยยาขนานนี้พิเศษจริงๆสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดและวางยาครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำยกเว้นโรคที่เกิดจากผลกรรมรักษาไม่ได้เมื่อศึกษาจบครบวิชาที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้แล้วเวลาอาจารย์กลับสู่บ้านเมืองของตนหมอชีวโกมารพัฒน์ออกเดินทางจากเมืองตักกศิลามุ่งหน้าสู่กรุงราชคฤห์พักผ่อนรอนแรมในระหว่างทางเสบียงที่อาจารย์มอบให้มาก็ใกล้หมดจึงเที่ยวหารักษาคนไข้พอดีภริยาเศรษฐีในเมืองสาเกตเป็นโรคปวดศีรษะมาเป็นเวลาประมาณ7ปีพยายามรักษาสิ้นทรัพย์จำนวนมากก็ไม่หายหมดอะไรในชีวิตจึงปล่อยไปตามยถากรรมเมื่อหมอชีวโกมารพัฒน์ทราบจึงเข้าไปอาสารักษาให้ทั้งคนไข้และเศรษฐีเห็นหมอยังหนุ่มอยู่ไม่เชื่อความสามารถจึงบอกปัดไม่ยอมให้รักษาเพราะเกรงว่าจะเสียค่ารักษาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์แต่หมอชีวโกมารพัฒน์บอกจะรักษาให้ก่อนเมื่อหายแล้วจึงจะรับค่ารักษาดังนั้นเศรษฐีและภริยาจึงตอบตกลงยอมให้รักษาหมอชีวโกมารพัฒน์ประกอบยาให้นัดเข้าทางจมูกฤทธิ์ยาทำให้คนไข้อาเจียนออกมาทางปากหลังจากนั้นโรคของนางก็หายเป็นปกติ เขาได้รับค่ารักษาและรางวัลมากถึง 16,000 คาปณะแล้วเดินทางต่อไปจนถึงกรุงราชคฤห์เมื่อถึงแล้วหมอชีวกุมารพัฒน์ได้เข้าเฝ้าพระบิดาอภัยราชกุมารกราบทูลขออภัยโทษที่หนีไปโดยไม่ได้ทูลลาทูลเรื่องการศึกษาวิชาแพทย์ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดจนการเดินทางกลับแล้วได้ถวายเงินรางวัลที่ได้รับระหว่างทางแก่พระบิดาพระอภัยราชกุมารทรงปราบปลื้มพระทัยคืนทรัพย์สินที่ถวายให้กลับคืนเพื่อเป็นทุนใช้สอยเมื่อหมอชีวโกมารพัฒน์เดินทางถึงกรุงราชคฤห์แล้วได้รับการรักษาโรคต่างๆจนมีชื่อเสียงปรากฏเลื่องลือทั่วทั้งกรุงราชคฤห์และแคว้นอื่นๆการรักษาโรคครั้งสำคัญของหมอชีวโกมารพัฒน์ก็คือ 1. รักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารให้พระเจ้าพิมพิสารจนหายสนิททำให้พระองค์สบายพระวรกายขึ้นได้พระราชทานรางวัลเป็นอันมากทั้งทรัพย์สินเงินทองค่าทาสบริวารและที่ดินแต่หมอชีวโกมารพัฒน์ขอรับเพียงอย่างเดียวคือสวนมะม่วงจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ 2. ผ่าตัดกะโหลกศีรษะเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ซึ่งป่วยปวดศีรษะมานานเกือบ10ปี 3. ผ่าตัดโรคฝีในลำไส้ให้ลูกชายเศรษฐีในเมืองพาราณสี 4. รักษาอาการประชวนด้วยวัณโรคปอดให้พระเจ้าจันทปัจโชตแห่งกรุงอุเชนีแคว้นอวันตีในการรักษาให้พระเจ้าจันทปัจโชตนั้นหมอชีวกเกือบถูกประหารชีวิตเนื่องจากพระองค์มีพระทัยอัธยาศัยโหดร้ายสั่งประหารคนง่ายๆโดยไม่มีเหตุไม่มีผลและพระองค์เกลียดกลิ่นเนยใสเป็นที่สุดบังเอิญยาที่จะรักษานั้นก็มีส่วนผสมเนยใสอยู่ด้วยทำให้หมอชีวกหนักใจมากจึงวางแผนเตรียมหนีก่อนที่จะถวายการรักษาได้กราบทูลพระราชทานช้างชื่อพัทวดีซึ่งมีฝีเท้าเร็วและประตูเมืองหนึ่งประตูโดยอ้างว่าเพื่อสะดวกในการออกไปเที่ยวหาตัวยาสมุนไพรซึ่งบางชนิดก็ต้องเก็บไว้ในเวลากลางคืนบางชนิดก็ต้องเก็บไว้ในเวลากลางวันการรักษาจึงจะได้ผลหมอชีวกได้ผสมยาโดยเคี่ยวใส่เนยใสบนเตาไฟจนสีรสและกลิ่นเปลี่ยนไปเสร็จแล้วนำเข้าไปถวายพระราชากราบทูลว่าเป็นโอสถสูตรใหม่ไม่ได้ผสมเนยใสเมื่อพระราชาเสวยแล้วกราบทูลลากลับเพื่อขอไปจัดโอสถมาถวายอีกพอออกมาพ้นพระราชนิเวศแล้วรีบตรงไปยังโรงช้างแจ้งแก่พนักงานดูแลช้างว่าขอช้างพังชื่อพัทวดีเพื่อรีบไปเก็บตัวยาเมื่อขึ้นหลังช้างแล้วรีบออกจากกรุงอุเชนีทันทีพระโอสถที่พระเจ้าจันทปโชตเสวยแล้วก็ละลายกระจายรสและกลิ่นออกมาทำให้พระเจ้าจันทปโชตได้กลิ่นเนยใสจึงกลิ้วขึ้นมาทันทีรับสั่งให้ทหารรีบไปจับตัวหมอชีวกมาโดยเร็วเมื่อทรงทราบว่าหนีออกจากเมืองไปแล้วรับสั่งให้นายทหารนำพาหนะที่มีฝีเท้าเร็วติดตามจับตัวมาให้ได้และทหารผู้นั้นก็ได้ติดตามไปทันณหมู่บ้านตำบลหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่หมอชีวกได้คาดการไว้แล้วจึงเตรียมยาระบายอย่างแรงซ่อนไว้ในเล็บเมื่อนายทหารผู้นั้นจะเข้ามาจับกุมจึงถูกหมอชีวกหลอกให้กินยาระบายจนถ่ายท้องหมดเรี่ยวแรงปล่อยให้หมอชีวกหนีต่อไปได้ฝ่ายพระเจ้าจันทปโชตเมื่อพระโอสถออกฤทธิ์แล้วพระการประชวนก็หายเป็นปกติพระวรกายโปร่งเบาสบายรู้สึกขอบใจหมอชีวกแม้ทหารที่ติดตามไปจับตัวหมอชีวกแล้วถูกหลอกให้กินยาระบายจับตัวไม่ได้กลับมารายงานแล้วพระราชาก็ไม่ได้กริ้วโกรธแต่ประการใดรับสั่งให้จัดสิ่งของมีค่าหลายประการรวมทั้งผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีอันเป็นที่นิยมกันว่าเป็นผ้าดีฝีมือการเย็บการทอยอดเยี่ยมกว่าผ้าเมืองอื่นๆให้ทูตนำไปมอบให้แก่หมอชีวกโกมารพัฒน์ที่กรุงราชคฤห์หมอชีวกรับรางวัลมาแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อดีไม่สมควรที่ตนจะใช้สอยเป็นของสมควรแก่พระบรมศาสดาหรือพระมหากษัตริย์จึงได้เก็บรักษาไว้เพื่อนำไปถวายพระบรมศาสดาต่อไปพระเจ้าพิมพิสารนอกจากจะแต่งตั้งให้หมอชีวโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพระองค์แล้วยังมอบให้รับหน้าที่เป็นแพทย์ประจำองค์พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยหมอชีวโกมารพัฒน์ได้เคยถวายยารักษาให้พระบรมศาสดาครั้งสำคัญ2ครั้งคือครั้งแรกได้ปรุงยาระบายชนิดพิเศษเพื่อระบายสิ่งหมักหมมในพระวรกายออกครั้งที่2ในคราวที่พระเทวทัตกลิ้งหินหมายปลงพระชนพระบรมศาสดา แต่หินกลิ้งไปผิดทางมีเพียงสะเก็ดหินก้อนเล็กๆกระเด็นมากระทบพระบาทจนทำให้พระโอหิตห่อขึ้นหมอชีวกได้ปรุงพระโอสถพอกที่แผลแล้วใช้ผ้าพันแผลไว้พอรุ่งขึ้นตอนเช้าแผลก็หายเป็นปกตินอกจากนี้หมอชีวกยังให้การรักษาพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าจนไม่ค่อยจะมีเวลารักษาให้คนทั่วไปเพราะท่านหมอมีความห่วงใยพระภิกษุสงฆ์มากกว่าจึงเป็นเหตุให้คนบางคนเมื่อจะป่วยหรือเป็นโรคขึ้นมาก็พากันมาบวชเพื่อสะดวกแก่การให้หมอรักษาพอหายดีแล้วก็ลาสิกขาไปสมัยหนึ่งในพระนครราชคฤห์เกิดโรคสกปรกโรคติดต่อและโรคร้ายแรงระบาดไปทั่วกรุงและจังหวัดใกล้เคียงเช่นกุฏถังโรคเรื้อนคันโทโรคฝีดาษกีฬาโสโรคกรากโสโรคไข้มองคร่ออัปมาโรโรคลมบ้าหมูเป็นต้นซึ่งโรคเหล่านี้เป็นการทั่วไปแก่ประชาชนพลเมืองทั้งภายนอกทั้งภายในราชสำนักตลอดจนพระสงฆ์ในอารามต่างๆหมอทั้งหลายต้องทำงานหนักส่วนหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็จะให้การรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์และบุคคลภายในราชสำนักก่อนเนื่องจากหมอชีวกรักษาแล้วค่ารักษาถูกกว่าหมออื่นๆโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์แล้วจะรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีคนคิดอาศัยพระศาสนาเพื่อเข้ามารักษาตัวโดยเข้ามาบวชเป็นพระให้หมอรักษาจนหายจากโรคที่เป็นอยู่แล้วก็สึกออกไปและคนพวกนี้ก็เป็นตัวนำเชื้อโรคบางอย่างมาแพร่เชื้อต่อให้พระเช่นโรคเรื้อนและโรคกรากเลื่อนเป็นต้นจนระยะหลังหมอชีวกสังเกตเห็นว่าคนหัวโล้นมีมากขึ้นทั้งที่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมเมื่อสอบถามดูจึงได้ทราบความจริงว่าเพิ่งสึกมาจากพระและที่บวชก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาแต่บวชเพื่อรักษาตัวเมื่อโรคหายแล้วก็สึกออกมาด้วยเหตุนี้วันหนึ่งหมอชีวกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอพรว่าขออย่าได้บวชให้คนมีโรคติดต่อทั้ง5ชนิดข้างต้นเลยพระพุทธองค์ประทานให้ตามที่กราบทูลขอและได้ประกาศให้สงฆ์ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่นั้นมาคนที่เป็นโรคทั้ง5ชนิดนั้นก็ไม่สามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้หมอชีวกโกมารพัฒน์หลังจากที่รักษาอาการประชวรของพระเจ้าจันทปโชตจนหายเป็นปกติดีแล้วได้รับพระราชทานรางวัลเป็นผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีแต่ท่านหมอคิดว่าผ้าดีๆอย่างนี้ไม่สมควรที่ตนจะใช้สอยเป็นของสมควรแก่พระบรมศาสดาหรือพระมหากษัตริย์จึงได้น้อมผ้านั้นไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะถวายได้กราบทูลขอพรว่าขอให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตให้ตามที่ขอการที่หมอชีวโกมารพัฒน์กราบทูลขอพรเช่นนั้นก็เพราะแต่ก่อนนั้นภิกษุใช้สอยแต่ผ้าบางสกุลคือผ้าที่ชาวบ้านทั้งหลายทิ้งตามกองขยะบ้างกองหยากเยื่อบ้างผ้าที่ห่อศพทิ้งในป่าบ้างนำมาทำความสะอาดแล้วเย็บย้อมเป็นผ้าสบงจีวรสำหรับนุ่งห่มจะไม่รับผ้าที่ชาวบ้านถวายหมอชีวกเห็นความลำบากของพระภิกษุสงฆ์ในเรื่องนี้จึงกราบทูลขอพรและได้เป็นผู้ถวายเป็นคนแรกผ้าที่ภิกษุรับอย่างนี้เรียกว่าคฤหบดีจีวรแม้พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตตามที่หมอชีวกกราบทูลขอแต่ก็ยังมีพุทธดำรัสตรัสว่าถ้าภิกษุปรารถนาจะถือผ้าบางสกุลก็ให้ถือปรารถนาจะรับคฤหบดีจีวรก็ให้รับและได้ตรัสสรรเสริญความสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาบุญแก่หมอชีวกผู้ถวายผ้านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดำรงอยู่ในอริยภูมิคือพระโสดาบันหมอชีวกโกมารพัฒน์เมื่อยามว่างเว้นจากการรักษาคนไข้ก็หวนคิดถึงตนเองมีความปรารถนาจะเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระบรมศาสดาอย่างน้อยวันละ2เวลาเช้าเย็นเพื่ออบรมจิตใจได้มากขึ้นแต่วัดเวฬุวันก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้านอีกทั้งไม่สะดวกในการฟังธรรมและการรักษาพยาบาลภิกษุไข้จึงได้น้อมนำถวายสวนมะม่วงที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้แก่ตนนั้นสร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาสร้างพระคันธกุฎีที่ประทับส่วนพระพุทธองค์พร้อมด้วยกุฎีสงฆ์ศาลาฟังธรรมบ่อน้ำและกำแพงขอบเขตวัดพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งแล้วกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธสาวก เสด็จเข้าประทับยังพระอารามใหม่นั้นถวายอาหารบิณฑบาตเป็นการฉลองพระอารามแล้วหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงบนฝ่าพระหัตถ์ของพระบรมศาสดากล่าวคำอุทิศถวายมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารให้เป็นศาสนสถานอยู่จำพรรษาของภิกษุสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4พระอารามใหม่นี้นามตามผู้ถวายว่าชีวกัมพวันมาจากคำว่าชีวกบวกอัมพวันอาชาติศัตรูราชกุมารมีพระอัธยาศัยคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงขาดความจงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชบิดาแล้วต่อมาได้คบหาสมาคมกับพระเทวทัตมีศรัทธาเลื่อมใสได้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4ถูกพระเทวทัตยุยงให้ปรงพระชนพระบิดาอีกทั้งให้การสนับสนุนพระเทวทัตกระทำอนันตริยกรรมลอบปรงพระชนพระบรมศาสดาและทำสังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกแยกกันต่อมาพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบเพราะกระทำกรรมหนักพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทราบข่าวก็สะดุ้งพระทัยกลัวภัยจะมาถึงถึงกับเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันกลั่นกลุ้มพระทัยเป็นที่สุดคืนวันเพ็ญวันหนึ่งพระองค์ไม่สามารถจะนิทราหลับลงได้จึงเรียกอำมาตย์ทั้งหลายเข้าเฝ้ายามดึกทรงปรึกษาว่าคืนเดือนเพ็ญอย่างนี้จะไปหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลคนใดดีจึงจะสามารถทำจิตให้สงบได้พวกอำมาตย์ล้วนแต่แนะนำดิรถีอาจารย์ของตนได้แก่ครูทั้ง6ซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เคยไปฟังคำสอนมาแล้วล้วนแต่ไร้สาระทั้งสิ้นหมอชีวโกมารพัฒน์อยู่ในที่นั้นด้วยจึงกราบทูลแนะนำให้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งขณะนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ชีวกัมพวันใกล้ๆบ้านของตนนี่เองพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเห็นด้วยจึงเสด็จไปพร้อมด้วยกองจตุรงคเสนาเมื่อเสด็จไปถึงได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสทักทายปฏิสันถารขึ้นก่อนแล้วตรัสถามถึงราชกิจต่างๆทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่เก้อเขินและทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ทรงถือโทษในการกระทำของพระองค์ที่ผ่านมาพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระทัยผ่องใสดีแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาสามัญญผลสูตรให้ทรงสดับเมื่อจบลงทรงมีพระทัยผ่องใสสมณัสยิ่งขึ้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสถวายตัวเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตจากนั้นได้กราบขอขมาโทษต่อพระพุทธองค์แล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศหมอชีวโกมารพัฒน์ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเป็นอเนกประการท่านเป็นอุบาสกผู้เป็นอริยชั้นพระโสดาบันพระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล